Radio Okapi.
Ya kile kan bisika nyoso bembe bakama bekena kulanda Radio Okapi Radio Angemba. Ya mekuma ntongo samna bena kulanda bantongo na betu na ndinga kikongo. Mpena kufu na yau, mtete mvita yai ya kena kuluta na Kivu ya nti. Wapi ba M23 kena kulanda kaka na kunwana. Na kubaka kabanyola ya vwana pe sange. Meso na ba mekuma ntongo na ndamu ya Uvira. Pebe tazaba yau na mwaba ntongo. Awa na wala kimfumo kincha sake mbuta Daniel Bumba. Mfuma mbanza melomba na nkangu na kuzinga na ngemba. Na kutita kima musive. Mpena kulanda ve tuba tuba ya batu. Kaka awa na mbanza kincha saka tuka na kiluma makumizole. Na tano angona betu kene yao. Na lukano luyalu. Nchikuwa pesa maka samna kutambula. Ya matoma na babalabala nkaka meka tuka. Mpena bisika nyusu wa beke na kulanda beto. Beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Ya kile kabonso konsontangu beke mafunda na mafunda. Sabna kulanda bantangu na beti ya ina ndinga kikongo mpe beto konso musier. Afrika mezo de la beno kaka nko kila mbote. Mingi beno ya kina yikungu ya vwana pena nkel. Ya kina sektor ya kapia na tekitwara ya idiofa. Beme mwona beti kena kizunga ukulu. Bantangu. Na Kivu yanti kutita meku bangolo na mbanza Uvira. Na bantangu meku mina beto. Kimvuka Musa Makisanti, kintuwa ditiba wazalendo, baki na kunata mavwanga ngolo, kuyiba bima batu, mpe kumwesa nkangu mpasi, na ntangu yai, ba M23 mpe Makisanti ya Rwanda, beki na kuzaba, baki na kupesa kabao maboko, ya kileka baki na kulanda kaka njira na bau, na nkukila mazono, baba kaka bwala sange, ya kina kiteso ba kilometri makumi tatu, na kukuma mbanzo vira, mpe kamanyola, na suka bubu yai, batu panza kanzo ya bisalo epise kopo ya Uvira kubula banganganza minyoso ya vwana kanakati pe yandi mosi epise kopo kubotola bima na bau nyoso ya vwana mpeba alo alo na bau mpe mbula matadi kena kumona diaka vengtia kusala mpe na kizunga Tanganyika batu wakena kutina mvita kuna na Kivu yanti bakena kulanda kaka na kukuma na mbanza Kalemi na njila masuwa na kutala nyoso yai yala kizunga meka tuka na kutula mwaki mvuka musi na dibungu kuna mbanza Kalemi ya kesamna kuzikisa batu nyosu yina ya kina kukuma kuna samna kutita kukuma mpe ya bambeni ntendula yai na kutuba nkuna beto pole munanga ya kila mbuto yala kizunga kina kutalaka mama kuzita mpe ya kile kinati ndinga yalu ya kizunga Tanganyika mbuta baknabe kantala ya beke na kulanda awa.
Les services de sécurité sont à pied d'œuvre. Ils sont postés au port de Kalemi. Chaque bateau qui...
Bisalu ya mambu ya lukenge lokele ya kutelema. Ba ukele na dibongo ya Kalemi. Konso masuwa ina kina kukuiza. Na kutalaka mutindo ke mambu ya lukengele na Uvira to na Sidi Kivu ya Mvimba. Betu ya mbakankangu ya mingi. Ba ina bakara lukanu ya kutinina na kiteso ya Kalemi tope ya Tanganyika. Betu ukele na nomba ya kufuwa na ya ba uve. Kansimule nda tanga iti. Betu kena kuyamba. Na masuwa mosi mizieti nkama tatu ton kama ii. Nzoka yake na balukanu ya lukengelo ina mba mekubika samu betu kuiza zaba konso mtu ina kena kukota na ntoto na betu ya Tanganyika beno mezaba iti vifondi nyoswa insi ya kongo kele na bakarte de elekter tope ba dokima ya kakankaka ina mba oke mundisaka na dibongo nzoka kufiongoni na bamekubika yao na mutindo ya mbote samu betu kotisa veba tu ya imbi na kitini yai
padula provinsi Tanganyika
kasi na kifuwa zulu mingi na tekitwaki na yao ya lubi romwa ngemba kena kumonana na bandamu nyoso kunua na kena kuluta, nyoso yai na nima bilumbu zole, ya bankindo angolo salamaka mazuzi ya vwana pe mazono, mingi na kati ya makesa ntoto nabitwa kungo Kinshasa, ya vwana pe ba M23, na babuala bonso Alimbongo, Nduluma, Mambasa, Lubango, Kasima, Todia Kakatondi, ya kile kaka na kiteso ba kilometre makumi tatu, na kukuma na Lubero Centre, awa ya fwana kusimbati, makesa ntoto na betu wa kungo Kinshasa bakula kambeni na bandambu mingi ata komutindu yai bambuta makesa bamelo mbakaka na makesa tinaka kunwana na kufutuka na ntolo nyoso na bisika bavona kakena kunwana ya kesamna kutanina ntoto na betu wa kungo Kinshasa meza bisa kolonel makazukai ya kili kinati ntinga bisala makesa kuna na ndambu na Kivu wa Zulu na tekitwa kalubero wapi batu makumizole na zole baka kalufwa na mpimpa kizole na kudina bwatu mosi ya kena kunataka batu na lizanga ya Edouard zola nkaka kena kumona na ve mpena ntangwa meka tuka na ndamba bimvuka nkangwa kuna bwatu yina katuwa kana vichumbi mpivwanaka kena kukwenda na ndambu ya kiavinonge na nyoso plote ya mbenga inki ya bankunde luzolo fwete kusimba na mutina ngeso laka tinku na beto andri kiting.
Yakeli kampangi konso musiera Afrika kudinda abwatu ya isalamaka na nganda ya balubi mbisi yakeli na lunia senge na teritwa ya Beni mingi na kiteso ya bakilometre makumi nana na ukuma na mbanza Butembo. Mpena kulanda bantangu ya mekatuka na ndambu ya bimvuka nkangu kikuma akisumbula ya ikele samu na kizitu ya abwatu ina nataka wapi mupepe mosi ya ngolo dindisaka yao. Awa mpangi konso musiera Afrika yafana kuzabisa ati kiteso ya bantu makumi zole na zole vidisaka mioyo na bao. Na kati na bao, bankento, mpebana ya fiuti. Balubi mbisi ulusaka bantu nana, kansi zole ankaka kena kumonana ve. Na kutuba ya mbuta Delfe Malikani ya kele ntuadisi ya bimvuka nkangu ya kiavinyonge. Kima nkaka ya kusimba na ntangu yae kele ti mingi na kati ya bantu yae ya meba kalufwa kele bantu ya tinaka kunuana ya ba M23 kutisaka na mbanza Goma. Na kulanda kaka bantangu ya mekumina beto, bantu yae izolaka kuzengisa simu ya vichumbi na kati ya mfinde ya ntiku ya Virunga wapi ba M23 telimisaka bisali ya kutambula na masa tuka ngonda ya tatu ya mvula mafunda zole makumi zole na iya. Samna kumanisa mpangi konso musiera Afrika, bankundi ya luzolo fwete kusimba ti bantu nana ina ya balubi mbisi ulusaka kele nanzo ya lusansu ya lunia senge, mpe bisali wa kusosa sosa kena kulanda kana.
Beto kwenye ntangu yae na kizunga ya Ituri, sabna kutubila mpasi ya kiteso batu mafunda kumi, ya tinaka kunwana na jaiba, mpe na babwala kepene pena fata kina teritora jugu, baki na kulanda na kumona, baki la tati kima mosive, kudia todia kankisi, kefwana kave, ya kileka bimpumbula kodiko, mebaka kamalanga nyo sababu wana kana yao, mpe na mutunda bele na kumona yao, Lujingu na pavu, mekuma mpasi diaka kuluta na ntangu yai na napluruj mambu ngeso la katinku na beto Isaac Remo Yope.
Bantu tinaka mfita ina kile na bifulu ya jaiba, mpe bivuandi ya ba lokalite ya nkundi, mingi mingi ya Loja, Lindu, mpe Fataki, baina kugulaka kivonza ya nwanasani ya bimpumbulu ya Kodeko, bau kele vena kimpuanza ya kuzieta na mutindo bau kena kuzona, na ntwala ya ba kilometa zole. Bayankaka kese taka pembeni pembeni ya bainzo wa bau na mwini, samu na kusosa maja, ina bau kuzaka baka, ntete kukubwa ya divonza. Ya kedi ambu kena kutula luzingu ya babiazi ya bantu yai na ntwala ya bakakalakani. Mosi na bau kuzaka zabisa iti, na mwini bau ke fingilaka pembeni pembeni ya babili angana bau, pebi mpumbulu mekamona bau, bau ke kufuaka bau na mbala mosi. Kuzieta kele mpasi samu iti, bimpumbulu ina ya Kodeko ke salaka bapatrui, kubanda wola ya kumi na ivwa, ti ya makumi na zole, samu na kufimpa jaiba nyonso. Bantu tinaka banfita yae kena kunyonga pena ntwala ya kimuhibi ya babima ya bila nganaba usika ya bimpumbulu.
Awa anabwala kimfumu kincha saki ili mfumu na yao ya melo manankangu na kuzinga na ngemba na kutita taki mamosive pena kulanda ve tubatuba batu mbuta Daniel Bumba tubaka nyoso ya vwanaka mazunu na nima masula ya ndivwanaka na yao tiki landi ya mfumu aluyalu ya kena kutalaka mamu lukengelo, ya vwana pebi sadi, ya mbula matadi ya kena kutalaka mamu ya ya lukengelo, mbuta Daniel Bumba, na kinzonzolo, Yankuna beto Babel mpongo masimango.
Il s'est propagé beaucoup de faux bruits pour instaurer la psychose.
Bansangu yambi tambulaka samu na kupesa kutite angolo na nkangu. Samu na yao, beto kelo manabana ya mbanza Kinshasa na kusala keba mingi. Na kupesa nzila ve na mbeni samu na kukabula beto. Ngemba kena kuyala na Kinshasa ata kuti ya kieleka kele tiba makambu yambi ya batu ya nkaka ya kekusosa kuiba na banzo ya mbongo. Banzo ya bisalu ya kele andilaka mambo ya lukengelo mizibula meso mpe kila ndila yao na dibanza ya kusambisa bantu ya yambi na ntwala ya bazuzi. Beto kelo manankangu ya Kinshasa na kulanda kusala bisalu na bau bonso na ntwala. Mpamba ve, bapulusu, kena kusala nyonso samu na kumanisa kifu yai. Nkangu ya Kinshasa kele tiki tesu ya bantu ba milio makumi zole. Bambanza anene, kivandaka kaka na mavuanga. Kimbuka bantu yambi mosi, mene kanga mampe, bamena tabau na ntwala ya bazuzi. Beto tasonga beno bantu ina na nime antangu fiuti. Makesa Mpeba pulusu, kena kupesana maboko, sambuti, ngemba kuyala awa na mbanza Kinshasa.
En fait que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
Beto bikala kaka awa na mbanza Kinshasa, ya kesamu na kusabisa ti, mbula matadi tindaka mazono kitatu, na buloko aluzumu, yakina kizunga Congo Central bakulu na nkamatatu na iya lukanu yakina kukota kileka na kata dinaka na zina ndobo yakina kuzola diaka ve kumona bana ya yambi yakina kunataka mavonga awana bwala kimfumu Kinshasa. Na bisika nyuso beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu yakileka boso konsontango betu mevutula bema tundo mingi befonsi matilu sadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na betu Bili lantwi betu ya vwana pe die doni nyangasa wa nyangasa pe betu konsumu siyer Afrika ya vwana kanantua la kinzunzolo beme katuna kulanda yao mevutula matundo mingi na Alain Irong Mushinj ya bongisa kabantangu yae na disungolo ya Richard Junior Kamunga.